la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Sunt tot mai multe voci care spun că situația de criză prin care trece omenirea este similară unui război, de aceea este nevoie de unitate și solidaritate. Despre solidarizarea pe timp de pandemie și cât de săritori la nevoie sunt moldovenii, vorbim la acest sfârșit de săptămână.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Sprijin, solidaritate, ajutor reciproc, toate acestea sunt importante în aceste vremuri. Lumea învață din crize și știe ce înseamnă solidaritatea. În plină pandemie, persoanele generoase și organizațiile caritabile oferă ajutor categoriilor vulnerabile. La Sângerei, trecătorii cu care am discutat ocazional mi-au spus că solidaritatea înseamnă apropiere, grijă pentru cel de lângă tine, pentru semenii tăi și chiar funcționează.
În aceste timpuri, solidaritatea se manifestă mult mai mult ca altă dată și ne-am bucurat că ea să aibă continuitate și să ne vedem cu ochi buni, să ridicăm și ochii la cer și să cerem de totdeauna îndrumare, înțelepciune.
Cum învinge binele rău?
Numai prin bunătate. O faptă bună și un gând bun să trimiți.
Dar se observă egoism, invidie, goană după material?
Se observă toate. Iată, acum s-au oprit și poftele.
Și ce se va schimba?
Vom fi alții, cu siguranță. Alții mai buni, mai solidari, mai omenoși, mai plini de cum se cădeni.
Dumneavoastră, când faceți o pomană?
Când ajut pe cineva. Că este copil, că este bătrân, că este cu studii, că nu-i cu studii. Și binele acesta se poate manifesta în multe modalități, nu neapărat în bani.
Pe cine îi considerați neajutorați? Și sunt mulți din ăștia?
Neajutorați sunt acum bătrânii. Și sunt mulți. Mulți și singuri. Bătrânețea ai haine grele, dar ea nu este atât de grea dacă i-ar avea pe cei dragi aproape. Și atunci omul se împacă și cu destinul și cu anii și se mândrește cu felul că a donat o coroană de ani și că, uite, este un exemplu.
Valentina Ursu, Europa Liberă, a poposit cu microfonul aici la Sângerei și întrebăm localnicii despre cum înțeleg moldovenii să fie generoși, mărinimoși, să sară în ajutorul.
Nu-i numai ajutorul ăsta material, putem ca să întrebăm și al puțin vecinul de peste gard de ce ai nevoie. Putem să dăm cuiva un pahar cu apă la nevoie, să punem bunătatea noastră, omenia noastră, deși și cam am uitat am în ultima vreme.
Dumneavoastră când ați mers la o vecină, la un nevoiaș să-i
de
dați o pomană?
Strigă vecina peste gard că are nevoie de un medicament. Am fugit la farmacie, că trebuie. Nu-i materialul să-i arunci anume punga și aia, ori banul și ala să îl dai, dar pur și simplu, deși are omul nevoie în momentul și ala, că chiar am o vecină cu piciorul rupt, e o femeie în vârstă și nu așteaptă banul, că ea nu poate să mănânce rubla, dar așteaptă ca cineva să-i deschidă ușa și să-l întrebe ce faci, cum te simți, stai să-ți spun ceva. Ori eu am timp ca să te ascult. Spune-mi tot ce te doare. Spune-mi tot ce ai pe suflet. Eu am timp. Și timpul ăsta care ne-l îngăduit Dumnezeu prin traista COVID, să-l folosim ascultând și făcând bine cuiva.
În general, asta. Această perioadă de criză, de pandemie, a solidarizat lumea?
E omenia oamenilor simpli, care vreau să ajut într-adevăr medicii, că chiar le foarte mulțumim pentru că stau în prima linie, știm că sunt și jertfi și merită sprijinul, merită ajutorul și eu am bună credință și bună nădejde că lumea care face toate ajutoarele astea fac cu scopul de a ajuta pe cineva, nu pentru numele lor, ca să se pui ei în fală, în mândrie, că uite, eu mă bat cu pumnul în piept, că eu am dat suma asta de bani. Fiecare care dă, dă din ce și are și nu-și afișă numele, cu scopul, cu gândul ca banul ăsta, într-adevăr, și bă, pentru medici, pentru poliția, pentru toți care stau pe prima linie și care ne ajută, ne sfătuie și noi nu trebuie să ne supărăm că sunt întâlnită pe stradă, hoinărind și ne spune că du-te acasă și eu să spun că și treaba ai. Nu, trebuie să ne supunem legislație în fața crizei se egali toți, și cel bogat, și cel sărac.
Ce vă doriți cel mai mult acum?
Să facem o trezire, să nu fim numai cu judecata în gură. Hai să începem de la noi, să ne uităm fiecare la noi și de la noi să începem o viață frumoasă, să trăim frumos.
Așa se spune că lumea de după coronavirus nu va mai fi lumea de până la această pandemie.
Depinde cum fiecare om înțelege pandemia asta, că ni s-a spus, opriți-vă din îmblarea voastră fără rost. Să ne trezim la gânduri frumoase, să ne trezim la fapte bune și să ne schimbăm într-adevăr atitudinea unul față de altul. Nu că pandemia, nu. Până la pandemie, așa toți am fost închiși în casă, toți am fost închiși în găoaca lui. Când am vrut să vadă și fac eu în casă de vecin, când am vrut poate să ies mai mult să vorbesc cu cineva, trebuie să trecem asta și ne aducem aminte de părinții noștri care ieșeau la porți, organizau șezători, chiar să coșea așa pâine, așa plășintă și ieșeau la poartă. Poate chiar era și un pahar de vorbă, dar era fără clevetiri, fără bârfă, fără invidie. Erau lucruri frumoase, erau glume frumoase, era frumos. Hai să trăim frumos. Cum a trăit odată Moldova noastră înfloritoare. Să o aducem înapoi, așa cum a fost odată, frumos, cald, vesel, bucurie, asta să aducem în țara
noastră. Asta înseamnă
că
vorbiți cu nostalgie după alte timpuri?
Poate și da, dar copiii noștri, nepoții noștri, nu știu cum au fost timpurile și alea, dar noi să aducem mai asta încetișor ca ei să-și amintească și ei că au fost bine la bunica când au venit, au fost bine la străbunica când au venit, că era iz de pâine coaptă. Și asta să le rămână în amintire și ei și nouă ne-au rămas și nouă de la bunei. Eu nu spun de vremuri, eu nu spun de material, eu nu spun de ideologie, dar eu spun de sentimentele frumoase din familie.
Europa Liberă a poposit cu microfonul aici la Sângerei și întrebăm localnicii despre cât de săritori la nevoie sunt cetățenii, nu numai pe timp de criză, dar în general, calitatea asta înfrumusețează națiunea, să se ajute unul pe altul, mărinimie, generozitate.
Desigur, suntem cu inima deschisă, adică oricare care are nevoie de ajutor, ne stăruim cu nu multă vreme în urmă. Moldovenia, vremurile celea când se făcea clacă, știți, era un ajutor, dar și acum. Acum e clar, cu COVID-ul nu mai pleacă unul la altul, adică cam se tem de...
Dar există o solidaritate? Dar
o solidaritate, desigur, există. Păi să vă lămuresc, au venit copiii acasă și a fost la magazin, a făcut câteva pachete mari și nu că se ducă la rudă la careva, cam mama e în vârstă și trăiește alături și mai am rude care sunt mai în vârstă, dar nu, la careva mai în vârstă, care sunt singuratici, care avem în mahală, da, și care au nevoie.
Și cum v-ați uitat la acest gest?
Pasul ăsta, știți, m-am uitat cu lacrimi în ochi. M-am bucurat foarte mult și eu, dacă cândva, nu de Domnul, voi avea nevoie de o mână de ajutor, sper că cineva să întindă mâna așa, să mă ajute. Deoarece până acum, toată vremea am pus umărul dacă a trebuit, unde a trebuit, la cine, nu m-am uitat că să am ceva de acolo, ori n-am să am ceva de la chestia asta, dar am ajutat pe foarte mulți.
Știți că se răspândește așa un zvon în societate că cei care sunt pic mai înstăriți, mai avuți, nu prea se uită la cei săraci.
Omul diferit. Este om care e mai puțin avut, dar e mai rezervat, e mai zgârcit. Și miră chestia asta, pentru că el singur simte pe pielea lui că are nevoie multe cazuri de ajutor, dar să dă o mână de ajutor, cam să mai gândește. Și invers, sunt care nu prea are el nevoie de ajutor, dar ajută pe unul, pe altul, cât poate, cum poate. Și sucot că asta e caracteristică la moldoveni și așa și ar trebui să fie.
În perioada asta de pandemie, cea mai mare solidaritate se zice că s-a manifestat când s-a propus să vină cetățeanul în ajutorarea personalului medical. Și aici, la Sângerei, din câte am înțeles, lumea n-a fost indiferentă.
Da, care și după posibilități, în spital situația e critică, deoarece n-a fost nimeni pregătit în teritoriul, echipamentul e foarte puțin. Și e clar că am pus mâna și agenții economici, care au putut, cu ce au putut, au ajutat. Dar așa e politicile statului și ar trebui, deoarece medicii nu sunt echipați. Medicul de familie se duce la chemare, el nu știe unde se duce. Medicii de familie sunt și ei pe prima linie și e foarte periculos când te duci și nu știi unde te duci. Sunt bolnavi, nu sunt bolnavi.
Sunteți agent economic, dumneavoastră știți cum se câștigă banul, dar dacă eventual ați avea acum un milion, un miliard, ce ați face cu banii?
Păi desigur aș da ajutor. În primul rând la spital, echipament pentru medici, le-aș face condiții, deoarece medicii lucrează o mască și o pereche de mănuși care le cumpără singuri pe la farmacii, înțelegeți? Pentru că noi...
Încă ce ați mai face cu banii?
În agricultură, că se face un miliard, asta cred că e imposibil, dar de asta așa am zis.
Dar până la urmă, contează bogăția materială sau cea spirituală?
Contează bogăția spirituală care o are omul, că banii vin și se duc. Dar ce are omul în suflet, în inimă, rămâne. Și dacă ai vecini buni, prieteni buni, ți-e mai ușor. Are cine îți dă o mână de ajutor și să treci prin viață e mai ușor.
Cum să ajută moldovenii la nevoie?
Nu să ajută, să buimate și să invie idioși. Nu să ajută. Nu mers omul pe drum, dacă o chica jos nu mai scoală nimeni.
Da.
Acolo și
criza asta de pandemie ar putea să schimbe mentalitatea oamenilor.
Dacă să lucrăm și ea, că de vorbă eu sunt piață, dacă văd că omul n-are bani, eu îi dau lucru și ala cu cât le-am luat. Chiar și ieri am dat mai ieftin pentru un bărbat de 62 de ani.
Cel bogat îl înțelege pe cel sărac?
Sărac pe sărac ajută. Așa-l bogat, el merge nici bună ziua nu-ți dă. Dar noi suntem de prins și mai cu pomană.
Cine sunt cei săraci?
Și sărași e ca al de mine, care n-au 3-4 mașini, 3-4 case sau cât acolo.
Dar cât îi trebuie unui om?
Dacă ai mult, nu știi ce să faci. Dacă nimeni puțin, încă e mai cu folos.
Dacă ați avea un milion de dolari, ce ați face cu banii ăștia?
Da, rămân tot lăsat. Dacă nu i-am, nici n-a să i-am.
Dacă i-ați avea, prin
minuni. Dacă i-aș avea, i-aș da la cei sărași.
Cum i-ați împărțit?
Omul se vede care n-are și care are. Sunt mulți că am dat pe datorii și nu dau bani. Nici nu-i cer, că văd că n-au de unde să deie. Dar dacă au nici o cerut și eu văd că n-are de unde să deie, eu îi lăs așa, că știu că n-au să deie.
Valentina Ursu, Europa Liberă, a poposit cu microfonul aici la Sângerei și întrebăm localnicii despre generozitate, mărinimie, compasiune. Cum se manifestă aceste calități?
Moldovenii sunt foarte săritori la ajutor, chiar din propria experiență. Chiar acum am sunat la un prieten și trebuie să vină cu mașina să mă ia de aici, de la spital. Am avut o intervenție.
Cum vi s-a părut spiritul ăsta de solidaritate acum pe timp de pandemie?
Chiar acum pe timp de pandemie oamenii se ajută unul pe altul. Mulți fac donații de bani ca să ajute medicii, mulți se laudă pe medici. Vreau să mulțumesc chiar și eu medicilor, fiindcă am stat acum în spital, cred că în această perioadă oamenii se vor ajuta și mai mult unii pe alții, fiindcă este nevoie de bunătate, de credință și ajutor moral, asta e principalul pe acest timp.
Am descoperit o solidaritate fenomenală pe timpul de restriștii, pe timpul războiului acesta, cu acest ucigaș nevăzut, care se numește COVID. Oameni din toate părțile ale lumii, dar în primul rând acei din oraș, au venit cu propunerea să ajutăm acei care sunt în nevoință. Necazul ne-a unit.
Dar cum vedeți lumea în perioada post-COVID?
Cred că bunătatea și dragostea va fi net superioară pentru tot globul pământesc. De fapt, COVID-ul acesta a făcut un lucru și mare. Da, este o tragedie, mor oamenii noștri din cauza la irresponsabilitatea la cei care conducem. Dar COVID-ul, de fapt, curăță și este o curățare acum pe pământ. Alege grâul din eghină. COVID-ul a fost creat din răutate. Diavolul a creat COVID-ul, dar Dumnezeu o să-l răstoarne. Răutatea lucrează prin oameni și Dumnezeu lucrează prin oameni. Și credința oamenilor care s-a renăscut practic eu văd o renaștere și a creștinismului nostru, întinerirea credinței noastre, care se naște acum din nou în casele noastre, în biserica cea mică, care avem, câte case avem în Republica Moldova, atâtea biserici avem, de fapt, câte apartamente, toate casele noastre, de fapt, nu-i casă, eu cred că unii nu, este candela aprinsă. Diferite confesiuni suntem, dar până la urmă suntem majoritar creștini și toți îl avem pe Hristos. Omenirea a fost împărțită atunci când Hristos a fost răstignit, acest exemplu, a fost răstignit și pe dreapta și pe stânga. De fapt, asta este dreapta bunătatea, stânga răutatea.
Și binele învinge rău.
Și binele învinge, numai decât învinge.
Oamenii cu care am discutat ocazional la Sângerei au vorbit despre o solidaritate impresionantă în lupta cu noul coronavirus. Mulți s-au solidarizat și ajută cu ce pot persoane care se află în prima linie în combaterea îmbolnăvirii cu COVID-19. Inițiativa civică Împreună pentru Voi a fost lansată de Ana Racu, Victoria Dunfort și Anatol Untură pentru susținerea celor care sunt expuși unui risc mai mare de infectare. Gestul activiștilor civici este decisiv pentru susținerea medicilor, lucrătorilor sociali, poliției și penitenciarelor. Ana Racu, membru al Comitetului ONU împotriva torturii, vorbește despre campania de strângere de fonduri pentru susținerea celor implicați în lupta cu pandemia de COVID-19 Împreună pentru Voi.
Suntem în a cincea săptămână de campanie, prin ceea ce am reușit noi până acum să colectăm, să donăm, să mobilizăm. Deci, cu certitudine pot să afirm că nu suntem pierduți din perspectiva mobilizării comunitare și a carității. Există foarte multă lume care, din puținul care îl are, încearcă să ajute medicii și asta este de lăudat și de admirat. Evident că avem contribuții substanțiale de la companii, instituții care, în pofida crizei care există, își pot permite să facă donații substanțiale din care am cumpărat deja echipamente medicale scumpe care sunt la mare căutare acum la nivel global, vorbesc. Dar noi apreciem fiecare donație, fie că este vorba de 50 de lei pe care îi face cineva din salariul modest pe care îl are, fie că este vorba de donații care pleacă mai sus de 50 de mii de lei, pentru noi fiecare donație contează. Când zic 50 de lei, asta înseamnă 5 măști. 5 măști, asta înseamnă 5 medici care pot fi asigurați aproape o zi plină cu o mască de protecție și asta înseamnă destul de mult.
Dar și acum, când cuvântul solidaritate este la ordinea zilei, aud constatări. Unii spun că sunt solidari cei care înțeleg greutățile și au trecut poate prin necazuri și acum chiar vin în ajutor. Alții spun că cei care sunt bogați și goana asta după avea îi face să fie și mai avari ca altă dată. Din observațiile, pe parcursul acestor 5 săptămâni, ce apare în prim plan totuși?
Îmi vine foarte greu să fac o temperatură medie pe spital, ca să zic așa, la nivel social. Deci,
dar temperatura societății poate fi măsurată.
Noi suntem cumva clădiți din substanțe și valori diferite, totuși. Am întâlnit oameni bogați zgârciți, am întâlnit oameni săraci foarte marinimoși. Până la urmă, ține de o decizie personală dacă te implici sau nu, pentru că a face bine corect e o mare artă. Nu e suficient pur și simplu să donezi sau să aduci ceva, trebuie să fie și calitativ și conform rigorilor și verificăm calitatea și solicităm certificate. Pentru că imaginați-vă că duci o mască necalitativă. Asta înseamnă că tu ai cheltuit și bani și nu oferă protecția necesară. Ce pot să spun cu siguranță, există câteva tipuri de personalitate care unii se adaptează mai repede la criză, alții mai greu. Alții nu acceptă nici în ceasul de pe urmă, deci au mecanismul ăsta de apărare, de negare. Cu mine nu o să se întâmple așa ceva, mie nu mi se poate întâmpla așa ceva. Regretabil că acest mecanism de negare l-au și decidenții în unele cazuri și asta face lucrurile, dacă nu grave, atunci imposibile. E foarte grav să ai un primar care gândește așa sau să ai un polițist sau un preot care gândește în felul ăsta. Mobilizarea asta comunitară se instalează involuntar pentru că oamenii înțeleg că la o anumită etapă am realizat că suntem pe cont propriu și trebuie să facem ceva să ne salvăm viețile. Încă o dată spun, este de admirabil efortul și coalizarea asta socială care s-a produs. Campania noastră nu este unica. Noi am pornit primii, ca să zic așa, și asta a fost un fel de torță, forță care a mobilizat și pe alții. Deci să facă și alții atât cât facem noi, să facă alții și mai bine dacă pot.
Voi v-ați focusat să veniți în ajutor, în primul rând, celor din prima linie, mai cu seamă personalului medical, celor de la poliție, din vamă. Ce ați citit în ochii celor pe care i-ați ajutorat?
Comunic cu zeci de medici, inclusiv asistente medicale. Văd foarte multă recunoștință, văd foarte multă lume care nu vrea să lasă mâinile în jos, oameni puternici, determinați să lupte și o fac în modul cel mai profesionist posibil, chiar dacă au tensiunile lor interne pe care bănuiesc că nu le arată, pentru că își fac griji pentru copiii lor, pentru părinții care îi iau în vârstă sau departe, pentru că au și ei familiile separate, ca toată lumea care acum e prinsă de această pandemie. Dar din ceea ce văd eu, văd foarte multă demnitate. Am toată admirația și recunoștința pentru medicii noștri, în pofida la toate lucrurile care s-au mai spus pe alocuri despre prezența actelor de corupție în sistemul medical. Deci există, cu toată certitudinea, afirm în ceasul ăsta greu, există foarte multă lume profesionistă, există foarte mulți medici buni, asistente medicale jos pălăria, infermieri și infermiere, tehnicieni de laborator, șoferi de ambulanță, oameni care, imaginați-vă doar pentru o clipă că vă sculați, vă treziți dimineața și mergeți să vă înhăitați cu moartea. Nu mi se pare cel mai simplu.
Situația a arătat că totuși în Republica Moldova, un stat mic, numărul personalului medical este destul de mare care a fost infectat și iată că sunt și cazuri tragice, fiindcă s-au înregistrat și decese în rândul personalului medical.
Din păcate, cifrele vin să susțină acest lucru. Nu pot să afirm cu toată certitudinea care au fost cauzele îmbolnăvirii atât de masive a medicilor, fie că este vorba de lipsa echipamentului de protecție, fie că alocuri admit că ar putea să fie și din necunoaștere.
Erori umane?
Erori umane, în sens că nu toată lumea, nu toți medicii, inclusiv spitalele raionale, au avut acces la instruiri cum trebuie să fie stocat, îmbrăcat acest echipament de protecție. Deci nu cred că există o singură cauză. Asta e cu certitudine.
Se învață și din mers.
Da, multe lucruri s-au învățat. Toate statele au fost luate prin surprindere de această pandemie. Nu cred că noi facem o excepție. Mai mult decât atât, n-ai cum să știi că poți să fii super protejat la muncă, medic fiind, și poți să mergi să-ți cumperi pâine și să înhață virusul de la alimentară. Deci să stabilești cu exactitate, eu nu știu dacă noi am putea să ne permitem luxul să facem asemenea investigații, mai ales că acum suntem pe linia de front. Evident, pe urmă, probabil o să apară mai multe interpretări, mai multe opinii. Cert este că noi, în această campanie, împreună pentru voi, ne dorim să avem medicii funcționali, sănătoși, protejați, pentru că asta înseamnă șansa noastră de salvare.
Voi ați demonstrat cât de importantă este transparența. Acest lucru v-a ajutat foarte mult să obțineți credibilitate și din partea donatorilor și din partea celor care îi ajutați. Până la urmă, mulți se mai întreabă totuși unde ajung banii și dacă statul este impotent atunci când cetățenii pun mână la mână să salveze situația.
Transparența este oricând binevenită, fie că este vorba de o achiziție la nivel de primărie, fie că este vorba de achiziții de milioane, sute de milioane la nivel statal. Deci, în primul rând, operăm cu bani din donații și omul vrea să știe dacă donează unde ajung. Pentru că au fost pe alocuri și niște sugestii gen că caritatea ar trebui să fie făcută în tihnă și în liniște și nu de văzul lumii. E adevărat, de multe ori încerc să fac un bine fără ca să-l etalez. Problema este că atunci când operez cu bani din donații, trebuie să existe transparență. Oamenii trebuie să vadă unde au ajuns banii și dacă au ajuns aceste echipamente și au ajuns la destinatare, adică la personalul medical. Deci noi, fiecare procurare, o facem publică, în sens că anexăm toate facturile, conturile de plată, facem poze, video, acolo unde ne permite, inclusiv restricția epidemiologică. Dar avem și situații pe alocuri foarte dificile. Cel puțin una dintre contabile unei instituții mari cu care am lucrat timp de 3 săptămâni are și ea COVID acum și nu putem să obținem actele. Deci avem blocaje de tot felul. Încercăm maxim posibil să facem totul transparent. Suntem conștienți că ne-am pus și reputațiile noastre profesionale și personale la bătaie. Miza este foarte mare și nu ne permitem să gafăm și ar fi mișelește în situații de criză să îți permiți. Eu ajung uneori în situații că nu am dezinfectant acasă, asta în timp ce eu livrez cu tonele în instituții medicale. Pe de altă parte, încercăm să facem lucrurile maxim calitativ, transparent, la timp. Și un accent foarte mare îl punem și pentru posibilitatea de a lucra cu furnizori locali. Noi încercăm să achiziționăm maxim la companiile locale. Deci dacă noi vorbim de echipamente de protecție, atunci lucrăm cu fabrica de confecție de la Soroca. Dacă vorbim de măști, am lucrat cu întreprinderea de stat la penitenciarul Rusca. Pentru că și impactul social contează. Acolo stau aproape 100 de femei deținute care coase și ele au și ele sentimentul ăsta că pot ajuta pe cei din libertate. Și plus, este și avantajul ăsta că ele fiind în izolare total, spitale, nici nu contactează cu nimeni și
siguranța,
deci lucrează în condiții de sterile și verificate. Același lucru putem spune și de fabrica de confecții de la Soroca. Am lucrat cu furnizor local care produce dezinfectant și săpun antibacterian la prețuri foarte bune. Imaginați-vă, noi am reușit să achiziționăm săpun antibacterian de calitate foarte bună la preț de 10 lei litru. Și asta însemnând în cifre reale, însemnând, deci noi am livrat peste 10.000 de tone de săpun în instituțiile medicale din țară.
Acest ajutor pe care l-ați adunat și continuați să-l adunați voi, arată totuși și faptul că statul rămâne impotent?
În momentul în care fac o analiză și fac niște concluzii, trebuie să fac referință la niște lucruri pe care le-am studiat cap-coadă. Eu am început această campanie din inițiativă civică, din entuziasm civic, ca să înțeleg cum funcționează procurările, ca să înțeleg cum funcționează în general sistemul medical, mi-ar trebui niște timp să intru în detalii. Dar știu una sigur, că și statele care au bugete mari, de zeci, de sute de ori mai mari bugete decât statul Republica Moldova, și acolo societatea civilă este foarte activă. Pentru că dincolo de partea materială, medicii au nevoie și de suportul ăsta moral, să știe că ei sunt susținuți, să se audă vocile celor din comunitate, deci nu vorbim doar de autorități și sistem medical. Pe de altă parte, necesitățile cresc de pe zi pe alta. Noi niciodată nu putem să știm câți pacienți urmează să avem mâine. După sărbătorile pascale, sunt sigur că curba noastră va urca ușor în sus. Asta înseamnă că, automat, spitalele care recepționează pacienți cu COVID vor avea necesități crescânde. Și chiar dacă statul Republica Moldova ar fi cel mai potent stat posibil, eu nu cred că în condițiile actuale de blocaj global tu poți să faci livrări ca ceasul.
Dar
chiar dacă ar fi toate făcute 100% foarte calitativ. Deci n-ai cum. De asta este necesară această mobilizare totală, pentru că virusul ăsta nu alege. Noi suntem într-o bărcuță acum toți. De la pensionar la ministru, de la măturător la ambasador, de la jurnalist la președinte. Deci noi suntem deopotrivă vulnerabili și răspunsul trebuie să fie comun.
Astăzi, puteți spune totuși cât de frumoasă a fost această inițiativă la începuturi? Și ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi existat această inițiativă?
Dacă prin acest efort nebun, colosal, de 5 săptămâni, noi am putut salva măcar o asistentă medicală, eu cred că lucrurile s-au meritat. Un medic poate salva o armată. Este regretabil că au decedat și aduc sincere condoleanțe familiilor, prietenilor, colegilor, medicilor care au plecat. Au plecat medici buni, medici, din păcate, virusul ăsta afectează pe cei în vârstă. Medici în vârstă înseamnă cei mai experimentați și cei mai buni, care pot școli și educa medicii tineri. Dar dacă am putut proteja, salva un singur doctor, s-a meritat tot efortul.
O știre care a făcut înconjurul lumii că un bătrânel a ajuns la vârsta de 100 de ani din Marea Britanie, a ieșit în stradă și a început să adune și el bani și suma a devenit una fabuloasă. În Republica Moldova un asemenea exemplu ar fi avut același impact?
Noi nu avem tradiții de mobilizare comunitară. Iată, de ce spun că această urgie, această năpastă, acum cumva a trezit în noi niște
sentimente
și niște emoții, pentru că noi am cam uitat, după război, am cam uitat cum e. Pe locuri, nu zic, sporadic vorbind, mai sunt inițiative foarte frumoase și în cunoștință de cauză pot spune că, cu mici excepții, oamenii au demonstrat, să zicem, în ultimii 20 de ani, că pot fi făcute lucruri frumoase în comun. Întotdeauna trebuie să existe cineva care aprinde o torță și trage oamenii după ei. Noi, cum să zic, avem în genofondul nostru, în sângele nostru, sentimentul ăsta de clacă, când se ajutau oamenii unii pe alții să construiască o casă. Eu cred că ceea ce predecesorii noștri au lăsat în codul nostru genetic poate fi activat la un moment dat. Să venim cu un răspuns genetic frumos contra virusului, pentru că alte soluții n-avem, doar uniți. Cel mai prost lucru pe care putem să-l facem acum este să ne dezbinăm și să ne lansăm în competiții politice, în tot felul de lozinci, pentru că noi și așa suntem puțintei și dacă mai rămânem și mai puțintei, și mă refer mult special la elita societății care sunt medicii, cu exodul de medici care îl avem. Deci noi o să murim ca muștele. Și de asta trebuie să fim conștienți. Pardon că îmi permit asemenea formule, dar uneori aceste formule pot să trezească la realitate. Învățăm să fim solidari și să ne mobilizăm comunitar.
Gestul vostru a fost și este apreciat de foarte multă lume. Dar ce sentimente trăiți atunci când tot din informații aflați că cineva își propune ca scop să se îmbogățească pe acest timp de pandemie?
Am fost abordați chiar la direct, de către către cineva care a cerut asigurări de un furnizor că noi nu revindem lucrurile. Era vorba de un producător de viziere care ne-a spus franc în ochi: dacă sunteți agent economic sau așa, nici nu mai discutăm mai departe. Dacă sunteți campanie de solidaritate și de caritate, evident vă dau și reduceri.
Dar v-ar durea sufletul să aflați că cineva totuși își propune drept scop să se îmbogățească?
Există, deci nu e nimic nou sub soare. Există profitori, există oameni care fac afaceri pe
suferința oamenilor.
Nimic nou sub soare. De ce spuneam că atunci când ai opțiunea să aduci dintr-o țară la prețuri exorbitante ceva, întotdeauna am avut planul B sau C și ne-am reprofilat sau reorganizat pentru producătorul local. De altfel, producătorul local este destul de competitiv. Iarăși e o problemă noastră națională că noi nu știm să fim conștienți de calitățile noastre și cumva ne lăsăm pe planul 2-3 pentru că nu avem sentimentul ăsta de un pic de orgoliu sau de etnie mai cu mândrie, mai cu demnitate și integritate. Deci, acolo unde am putut susține producătorul local, am făcut. Am încercat să evităm toate procurările care ne s-au părut exagerate sau ne-au părut că n-au meritat și să evităm, pentru că evidențiez încă o dată, sunt bani din donații, oamenii stau cu ochii pe noi. Și ultimul lucru care ne l-am dorit acum e să gafăm în sensul prost și să nu ajungem să ducem lucrurile astea la cei care au atâta nevoie de ei și să dezamăgim pe cei care au făcut donații.
Și pe finalul acestei discuții, putem vorbi despre o lecție?
Cert e că domeniul sănătății este unul prioritar.
Și că a fost pus pe butuci?
Da, dacă iarăși facem o analiză de ani buni să vedem cât buget a fost alocat sistemului medical și cât s-a alocat pentru alte domenii, eu cred că de aici ar trebui să pornim inclusiv, dar nu doar banii. Ține și de calitatea studiilor, și de prestigiul profesiei, și de încrederea. Pentru că, da, au existat situații când medicii au fost învinuiți de mită. Pe de altă parte, au fost trecute cu vederea operațiile sau descoperirile absolut fantastice care le-au făcut medicii noștri și n-au fost pus în valoare. Deci, cumva ne-am orientat mai mult pe partea proastă decât pe partea bună a lucrurilor.
Dar lecția pentru solidaritate?
Durerea trebuie să ne unească. Altfel, pierim.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.